Yle Puhe. Politiikka Radio.
Pariisin ilmastokokous lähenee, saadaanko kansainvälinen ilmastosopimus aikaiseksi ja vieläpä sellainen, jolla olisi jotain merkitystä tämän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Onko maailman tulevaisuus vaakalaudalla Pariisissa? Tästä puhutaan tänään Politiikka-radion studiossa Tapio Pajunen ja tervetuloa Politiikka-radioon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma.
Kiitos.
Ja Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen.
Kiitos.
Tämän syksyn kaltainen tilannehan on nähty ennenkin, siis eli että odotukset YK:n ilmastokokouksen alla kasvavat, ne kasvavat todella suuriksi ja sitten muutama kuukausi ennen kokousta alkaa tihkua viestejä, että kyllä nyt on vaikeaa. Halukkuus merkittäviin muutoksiin alkaa rapautua pikkuhiljaa sitä maata, kun maat ja maaryhmät hierovat näitä kantoja näissä pohjapapereissa ja suojaavat omia energia- ja teollisuussektoreitaan. Onko tämä analyysini täysin pielessä? Pitäisikö minun vaihtaa vanha levy uuteen vai näinkö se todella on?
No tässä on sellainen tilanne yleensä ennen suurta neuvottelukierrosta, että maat ei yleensä tee kompromisseja kuin vasta sitten viimeisenä päivinä ja nimenomaan viimeisten päivien viimeisenä hetkinä. Että ikävä kyllä tämä neuvotteludynamiikka on sellainen, että maiden kannattaa pyrkiä pitämään omat ideansa siinä tekstissä mahdollisimman pitkään. Ja sen takia meillä on kasassa usein tässä vaiheessa aika sotkunen teksti.
Onko Markku samaa mieltä?
Kyllä näin on. Tosi siis onhan tässä pitkin matkaa yritetty tehdä aika paljonkin asioita. Myös maat tekee omalta pohjaltaan paljon asioita, omaa ilmastopolitiikkaa, eli on niin kuin liikuttu kahta linjaa. Meillä on yli 40 maata, jotka aktiivisesti harjoittavat ilmastopolitiikkaa ja samalla pitävät näitä neuvotteluvaltteja käsissään. Mutta silloin se sitoutuminen ainakin osalla tällaisen sopimuksen aikaansaamisenkin on vahvempi kuin ehkä aikaisemmin.
Tämä viimeinen valmisteleva neuvottelukierros ennen Pariisin suurta ilmastokonferenssia niin päättyi Saksassa viime viikolla. Ja tällä hetkellä on käsillä noin 31 sivua sopimusluonnosta, sitten liitteitä. Siitä taitaa tulla puolisen 100 sivua yhteensä. Minkälainen tämä pohjapaperi nyt on tällä hetkellä käsillä, jos vertaa nyt sitten tuohon vaikkapa aikaisempaan tilanteeseen, joka vallitsi ennen tuota edellistä kierrosta, eli Kööpenhaminaa 2009?
Joo, Kööpenhamina vertautuu tähän Pariisiin siinä mielessä, että se oli myös tämmöinen iso kokous, miltä odotettiin paljon tuloksia ja siihen liittyi paljon poliittisia intohimoja, niin kuin Pariisin kokoukseenkin, mutta monella tavalla nämä on hyvin erilaiset tilanteet, missä maat ja missä tämä ilmastopolitiikka kansainvälisesti nyt on. Tämä teksti on sotkuinen, mikä nyt on Bonnissa viime neuvottelukierroksen jälkeen käsissä. Ja Bonnin neuvottelukierros oli semmoista varjonyrkkeilyä virkamiestasolla, missä ei saatu uusia poliittisia kompromisseja. Ainakaan näin julkisuuteen, että mehän ollaan täällä ulkokehällä ja ei ihan tiedetä, että mitä siellä suljetuissa huoneissa, onko siellä päästy, onko tunnelmat paremmat kuin mitä ne ulkopuolelle näyttää.
Anto on tuommoinen neuvottelujen konkari ja tottunut katsoa noita ihmeellisen näköisiä tekstejä. Mulle näin niin kuin neuvottelumaallikkona ne näytti ihan kauheilta. Hirveä määrä hakasulkoja, joista voi arvella, että varauksia on joka suuntaan. No toivotaan, että niille voidaan jotain tehdä.
Itse asiassa siis pakko liittyä tähän samaan kastiin näin toimittajan ominaisuudessa. Lukaisin itse myös pohjapaperiluonnoksia hieman lävitse ja kylläpä oli kryptistä.
Joo, se on kauhea semmoinen akronyymimeri, että jos sinne sukeltaa, niin se voi näyttää aivan kauhealta. Sinne hukkuu helposti. Että kyllä siellä on sitten nähtävissä kyllä sellaisia ehdotuksia, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, jotka ei missään nimessä voi mennä läpi. Että varmaan ne niin kuin todelliset kompromissit, millä on jotain elinvoimaa, niin niitä on sitten paljon vähemmän kuin tämän 50 sivun verran.
No onko tämä siis kokonaisuus tällainen, jos me puhutaan, Suomessa aina korostetaan tätä, että työmarkkinaneuvottelut ovat meillä se neuvotteluiden kuninkuuslaji, ja siellä on iso nippu pohjapapereita, jotka ovat kryptisiä, aukeavat vain niille eksperteille, niin onko tämä sitten, jos vertaa tuohon työmarkkinaneuvottelutilanteeseen, niin jos puhutaan globaalista ilmastokokouksesta, niin sitten vielä jotain aivan toista peliä?
Joo, on se aika kaukana kyllä muiden todellisuudesta ja niin kuin myös tästä niin kuin politiikan todellisuudesta. Se ei ole aina ihan viatonta. Et kyllä yksi näkökulma siihen on se, että se on prosessi, jossa tämmöiset asiantuntijat, diplomaatit ja virkamiehet kehittää aika ihmeellistä alajärjestelmää, ja siihen on joskus poliittisella tasolla vähän hankala puuttua. Että nimenomaan aikaisemmin ajateltiin, että tämä on jopa ministereitä vähän vihamielinen prosessi, mutta nyt tämä on onneksi muuttunut, ja meillä on myös ministerit ja muut päätöksentekijät mukana tässä prosessissa paremmin.
Tarkoittaako tämä siis sitä, että nyt tämä prosessi on ikään kuin paremmin poliittisessa ohjauksessa? Vai
joo, ministereiden mukaantulo on nyt paremmin järjestetty. Että aikaisemmin se oli päälle liimattua, ja heidän roolinsa oli pitää erilaisia puheita esimerkiksi siellä lähinnä niin kuin valmisteltu. Ja nyt on valittu ministerit, jotka tiettyjä aihealueita sitten vie eteenpäin ja koittaa tehdä näitä poliittisia kompromisseja, mitä todella tarvitaan, koska virkamiestasolla se ei onnistu.
Tämä on ehkä osoitus myös siitä, että se paine on kasvanut. Mm. Siis paine tehdä ratkaisuja on kasvanut, jolloin poliitikkojen vastuu on lisääntynyt. Mm. Onhan meillä lisääntynyt muutakin painetta. Meillä on nyt yritysmaailma liikkeellä. Yritysmaailma vaatii kovasti ratkaisuja. Meillä on voimistunut liike, sitten kansalaisliike, jotenka kyllä kaikki kokee nyt, että sitä sellaista painetta on enemmän kuin mitä oli esimerkiksi Kööpenhaminan aikana.
Eli tämä nyt ei ole mitään tämmöistä niin kuin diplomaattista korupuhetta tämä, että tällä hetkellä todellakin niin kuin paine tämän sopimuksen saamiseksi on kovempi tosiasiassa ihan puhtaana faktana kuin 2009.
Ja meillä on paljon paremmat edellytykset siihen, että 2009 me nähtiin myös diplomaattinen konflikti, kun Kiina ja Yhdysvallat oli täysin eri sivulla, kun tultiin tuonne Kööpenhaminan kokoukseen. Ja siellä Kiinan pääministeri vältteli Yhdysvaltojen kollegaansa, että oli tämmöistä pelailua. Ja nythän meillä on täysin eri kuvio, kun Kiina ja Yhdysvallat on tehnyt korkean tason diplomaattista yhteistyötä ja esittänyt omia päästötavoitteitaan yhdessä.
Niin, ja alkanut pelailla kahdestaan.
Kyllä.
Ja sopimuksen hyväksi tavallaan. Mm. Eli sehän on erinomainen muutos tähän tilanteeseen.
Niin, todellakin. Joo. Siis tosissaan tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen, hehän sopivat kahden keskisesti viime vuoden loppupuolella jo tästä sopimuksesta, ilmastosopimuksesta. Siellä oli näitä tavoitteita, niin tavoitteisiin voidaan mennä myöhemmin. Kiina tavoittelee kasvihuonepäästöjensä kasvun pysäyttämistä vuoteen 2030 mennessä, ja Yhdysvallat puolestaan pyrkii vähentämään päästöjä reilulla neljänneksellä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Mutta joka tapauksessa tämä Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kahdenvälinen sopimus, niin oliko se näiltä kahdelta, tämä on tulkittu siis siten, että se oli näiltä kahdelta suurvallalta tämmöinen konkreettinen ele, että nyt Pariisissa todellakin pitää saada jotain aikaiseksi?
No, oli sattumoisin vierailla tuolla Britanniassa, ja keskustelin tämän Britannian ulkoministeriön tämmöisen kansainvälisen ilmastopolitiikan lähettilään Sir David Kingin kanssa, joka kertoi, tämä oli päivätön sopimuksen jälkeen, kertoi, että tämä oli täydellinen yllätys Britannialle, ja että USA todella tässä on näköjään ottanut sellaista roolia, mitä Britannia haluaisi pitää itsellään. Mm. Eli kyllä USA ja Kiina tässä lähtivät ajamaan niin kuin nimenomaan kohti Pariisia.
Tämä on aivan merkillistä, että yli puoli vuotta oli neuvoteltu salassa Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Yleensä tämmöiset prosessithan vuotaa kuin seula, ja kaikki tietää, mitä tapahtuu, mutta tämä oli todella hyvin järjestetty. Ja tämä on semmoista dynamiikkaa, että näin nämä maat voi yhdessä mennä vähän pidemmälle kuin ne muuten voisi mennä. Koska molempien maiden sisäpolitiikassa politisoituu se, mitä toinen tekee. Et Kiinassa puhutaan, että miksi me tehtäisiin jotain, kun länsi ei kanna vastuutaan. Mm. Yhdysvalloissa mietitään, miksi me tehtäisiin jotain, kun Kiina ei tee jotain. Että tämä on hyvin tärkeää, että ne tekee yhdessä tämmöistä.
Minä kun tässä nyt olin, heti aloitin tämän lähetyksen tuollaisella pessimismin, että ainahan tämä on nähty aikaisemmin, että neuvottelukierrokset ovat olleet täynnä optimismia, ja sitten ollaan tultu loppumetreille, ja tuloksena on ollut enemmän tai vähemmän pannukakku, niin siis tämähän on loistava startti.
Niin, siis startti on erittäin hyvä. Kannattaa vielä muistaa, että myös Intia on sitoutunut uusiutuvan energian kehittämiseen, eli meillä on siis USA, Kiina, Intia, EU. Siinä meillä on nyt, kun pistettäisiin, saataisiin Japanin mukaan, niin meillä olisi niin kuin 5 suurinta kuormittajaa. Mm. Eli kyllä tässä nyt on selviä askeleita otettu.
Maat tekee kotimaan politiikassa ihan eri tavalla ilmastopolitiikkaa, jos ajatellaan nimenomaan Yhdysvaltoja ja Kiinaa. Ja se luo paljon optimismia. Mutta sitten tämä kansainvälisen politiikan, kansainvälisen tason todellisuus on aina vähän konservatiivisempi, ikävä kyllä. YK-maailmassa on paljon vanhoja vastakastelua, vanhaa pahaa verta, ja se prosessi ei aina heijastele niin kuin nykymaailmaa kauhean hyvin, ikävä kyllä.
No. Ja onko niin, että siellä on myös sellaisia raiteita, kuten sanotaan, tämmöisiä vanhoja prosesseja, jotka on niin kuin naulittu jotenkin kiinni ja hidastaa, jos mä oikein ymmärtän.
Joo, kyllä näin just, että siellä on monien vuosikymmenien, melkein puolen vuosisadan paino eri asioilla, kuten pohjois- ja etelän kehitysmaiden ja teollisuusmaiden vastakkainasettelulla. Senkin vuoksi on hyvin positiivista, että Kiina ottaa ainakin YK:n ulkopuolella tuommoista roolia, että poseeraa maailman johtajana Yhdysvaltojen kanssa ratkaisemassa ongelmia.
Mm. No siis jos tilanne on tällainen, että jäsenmaissa on de facto halukkuutta mennä pidemmälle, ja jos tämä prosessi, tämmöinen YK-alaisen ilmastosopimuksen saaminen, on prosessina jo sellainen, että kun siihen mennään, niin maat alkavat ikään kuin laskemaan sisään omia kantojansa ja miettimään sitä, että jos tämän verran annamme myönnytyksiä, niin kuinka paljon tuo toinen maa sitten antaa myönnytyksiä ja kuinka paljon se haittaa meidän kilpailukykyyn. Niin onko tämä prosessi välttämätön? Pitäisikö meidän unohtaa tällainen koko YK-laajuinen ilmastosopimuskuvio näin kaikki ne kryptisine hakasulkuineen?
No en mä ainakaan osaisi näin ajatella. Siis YK on tästä prosessista, tähän on ollut tietoisuutta luova, tämä on ollut järjestelmiä luova. Esimerkiksi kaikki päästöinventaarioon liittyvät asiat, joita tarvitaan, että osataan mitata jokaisen maan tilanne oikein. Ne on sovittu YK:ssa. Tämän maankäytön muutos, metsätalous, niin kuin päästöt, ne on sovittu näissä YK-prosesseissa. Eli nyt kun mietitään esimerkiksi, että minkälainen hiilinielu kullakin maalla on, tai onko mailla hiilinielu ollenkaan, niin nämä kaikkihan on perustunut myös YK-prosesseihin. Eli meillä on niin kuin monenlaisia asioita, joita täytyy ajaa eteenpäin.
Mm. Joo, kansainvälisessä politiikassa se on hirveän turhauttavaa, ja kansainvälinen oikeus ei ole ehkä ihan niin hyvässä hapessa kuin mitä se 90-luvulla oli, mutta meillä on siis niin vahva normi maiden suvereniteetista, että siihen tavallaan aina joudutaan vähän lyömään päätä seinään tavallaan, että saadaan jotain pientäkin aikaan, koska maat, vaikka ne tekee ilmastopolitiikkaa, ne haluaa silti pitää ohjat omissa käsissään. Nimenomaan Kiina on hyvä esimerkki tämmöisestä suvereniteettihaukasta. Mutta just niin kuin Markku sanoi, niin se mitä kansainvälinen politiikka ja sopimukset voi tuoda, on tämmöistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Ja sitä tarvitaan just siihen, että maat kokee, että he eivät toimi yksin. Ja parhaimmassa tapauksessa voidaan jopa oppia toisilta, vai onko mä liian?
Ei, kyllä.
Joo.
Siis ilman muuta siis voisi ajatella nyt vaikkapa, että mitä Eurooppa ymmärtää hiilinieluista, on sellaista, jota on jo hyödynnetty ja joka on paljon hyödynnettävissä lisääkin sitten muissa maanosissa. Ehdottomasti, joo.
Eli tarvitsemme tällaista, kuitenkin tällaista suvereniteettihaukkojen kokoontumisajoa YK-kokousta.
Joo, sellaista tarvitaan, jos se tuottaa. Et kyllä meidän täytyy silti pitää portti auki siihenkin, että kokous saattaa epäonnistua. Mutta en mä pidä sitä tällä hetkellä todennäköisesti ainakaan vielä.
Niin, ennusmerkit ovat de facto paremmat kuin
kuusi vuotta sitten.
Ja kyllä kai nämä kansainväliset juristitkin paljon oppineet Kööpenhaminasta. Eikä nyt kukaan kuvittele, että USA-kongressi ratifioisi sopimusta. Ei kukaan kuvittele, että Kiina allekirjoittaisi sopimusta. Eli osataan, Antto tietää nämä paremmin, mutta osataan hakea sopimuksen oikeaa muotoa. Ja sehän jo yksistään tekisi paljon.
Joo, meillä on enemmän realismia siinä, että maat haluaa olla tässä asiassa kontrollissa.
Just niin.
Ja toiseksi meillä on nyt, musta tuntuu, myös kyvykkäämpi puheenjohtajamaa, että Ranska, mitä mieltä me muuten siitä ollaankaan kansainvälisenä toimijana, niin on aika kokenut ja hyvä tässä. Näyttää siltä, että he tietää, mitä he tekee.
Mä en usko, että
siellä kompastellaan. Niin.
Joo, tähän on kyllä pakko sanoa, siis, että kyllä mä ainakin nostan todella hattua siis Ranskalle, Britannialle ja Saksalle siitä, mitä ne on nyt tehneet siis viimeisen vuoden ajan Pariisin sopimuksen hyväksi, siis se hillitön määrä diplomatiaa, mitä ne on harrastanut. Ja sitten Ranskan tämmöinen arvovalta esimerkiksi Afrikassa ja Ranskan kielialueella on suuri. Eli kyllä meillä nyt on niinku tavallaan parempia toimijoita liikkeelle ja meillä on niinku luotu systemaattisesti hyviä eväitä.
Eli Ranska, Saksa, Britannia, EU-maat, EU-kokonaisuudessa liidaa tätä prosessia.
Nostetaan sitten tosiaan vielä Yhdysvallat, joka Kiinan ja Intian kanssa on kahden kesken neuvotellut erittäin niin kuin painoarvolla, siis korkeimmalla tasolla presidentin voimin. Se on hyvä.
Niin tässä voisi sanoa, että se on tuolla taitavaa kansainvälistä politiikkaa.
Tässä on näitä maaryhmiä. Niin kuinka iso poppoa pitää saada kasaan, jotta meillä on tehokas ilmastosopimus käsillä?
Eikö Mun täytyy ihan kysyä. Eikö periaatteessa niin kuin tavoitteena olisi ikään kuin, että kaikki maat on mukana? Mutta kaikkien ei tarvitse ratifioida. Mutta sopimuksen kannalta, jos mä katson vain päästöjä, niin kyllä 30 maata.
30 maata.
Hoitaisi kyllä niin kuin päästöongelma.
Maailmassa on yli 200.
No, 190 neuvottelee niin. Tuossa.
Joo. Että tosiaan periaatteessa KYK-kokouksessa pitäisi olla konsensus. Se, mitä se tarkoittaa sit käytännössä, se on eri asia. Että siinä on erilaisia tulkintoja ja niin poispäin. Ja ei kaikkien tarvitse aktiivisesti olla samaa mieltä. Kyllä pienemmät voidaan jyrätä. Et tärkeää on tosiaan, että nämä isot pelaajat olisi jotakuinkin samalla sivulla ja sitten saataisiin myös pelattua nämä hankalimmat osapuolet hiljaiseksi. Ja kaikkien ei tarvitse tehdä mielekästä ilmastopolitiikkaa tosiaan, että Afrikan maille riittää, että he hoitaa sopeutumista ja heitä toivottavasti hieman tuetaan tässä prosessissa, mutta ei heidän päästöt ole mitenkään merkityksellisiä.
Onko tämä nimenomaan tämä tukeminen, niin onko se nyt sitten kysymys tästä ilmastorahastosta ja sen luomisesta? Ja kuinka paljon siihen pitäisi saada sitten rahaa sisään, siis lähinnä pohjoisten pitkälle kehittyneiden teollisuusmaiden toimesta? Tämäkö on se?
Joo, tämä on semmoinen iso neuvottelukysymys, mistä on käytännössä neuvoteltu 20 vuotta enemmänkin.
Että Kiotosta lähtien.
Niin. Ainakin, ja jopa sitä ennen, että jonkin verran etelän maat haluaa ja tarvitsee tukea, mutta aina on tämmöisiä, se on vaikea kysymys, että tietenkin miten paljon, mistä sitä tukea nostetaan ja kuka sitten saa päättää, että miten sitä loppujen lopuksi käytetään. Nämä on semmoisia ikuisuuskysymyksiä ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa kansainvälisesti.
No nyt jos mennään konkretiaan, niin on puhuttu 120 miljardista ilmastorahoitusta. Kuinka kaukana olemme siitä summasta? Se on, tuntuu näin, että talouden aikoina Euroopassakin EU:n sisällä tietysti finanssikriisi, vaikea taloustilanne. Onko se realismia, tämmöinen 100 miljardia?
No ei kai se summana nyt ole, siis jos katsoo maksavia maita, mahdoton. Tässähän on enemmän kysymys siitä, että mitä tulee ikään kuin suorana tukena ja mikä tulee sitten yksityisen sektorin toiminnan kautta ja minkälaisia kriteereitä siellä käytetään ja miltä osin kehitysapua ohjataan tähän. Että vähennetään nyt sitten, enemmän kiistellään niin kuin siitä, että mikä on tämä tämmöinen sisäinen jako sitten siinä rahoituksessa.
Joo, siis 100 miljardia on sovittu, että se mobilisoidaan, mutta se on aika löysä kirjaus, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja OECD:llä oli just äskettäin selvitys, että ollaan jossain viime vuosina oltu 60-70 miljardin paikkeilla. Siitä ihan kaikki ei ole julkista rahaa ja ei ole tarkoitus ollakaan. Mutta ei se ole ihan tosiaan niin kuin missään toisessa skaalassa, vaan kyllä siihen on mahdollista päästä.
Eli Markku, siis et pidä tätä ollenkaan niin kuin kriittisenä asiana tämän sopimuksen aikaansaamiseksi.
Se on siis siinä mielessä kriittinen, että jos kehitysmaat kokevat, että tämä asia ei tule riittävän hyvin hoidetuksi, niin on syytä varmaan olettaa, että he eivät tule kyllä sopimukseen mukaan. Eli kyllä siinä asiassa varmaan kompromissi täytyy löytyä.
Joo. Kehitysmaat on aika värikäs joukko eri maita, joilla on hyvin eri poliittisia ideologioita ja teollisuusrakenteita ja kaikkea tällaista. Ja hyvin monissa neuvottelukysymyksissä se on hajallaan ja neuvottelee maina eikä ryhmänä, mutta tässä rahoituskysymyksessä kehitysmaat pitää yhtä. Ja se on sikäli tämmöinen vaikea neuvottelukysymys myös. Mm.
Onko tässä muuten tapahtunut niin, että Kiina olisi näiden parinkymmenen vuoden aikana ikään kuin livennyt irti tästä koko hommasta? Sekin olisi ollut täällä tämän ilmastorahoituksen saajien puolella jossain vaiheessa.
Joo, tavallaan, mutta ei tuolla YK-maailmassa se irtilipeäminen aina kestää. Ja tämmöiset muutokset, kuten jonkun maan roolin muuttuminen, on tosi hitaita. Että kaikkihan tietää myös siellä neuvotteluissa, että Kiina on erilainen. Ja Kiina on sanonut, että se ei ole tämmöinen avunsaaja, se ei ota ilmastorahoitusta vastaan, vaan se neuvottelee niin kuin muiden kehitysmaiden puolesta siinä.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radiossa tänään puhutaan näitä todella, todella globaaleja asioita. Ilmasto on todella, todella globaali asia. Vieraana ovat Antto Vihma ja Markku Ollikainen. Tämä tilannekuva, siis mehän nyt päästiin tässä hienosti siihen johtopäätökseen, että nyt on itse asiassa aika optimistinenkin tämä ennakko-odotus suhteessa tuohon Pariisin kokoukseen, niin mikä on muuttunut sitten edellisen? Onko se tämä tilannekuva, joka on muuttunut kaikilla osapuolilla?
No siis on tässä muuttunut moni asia. Yksi on muuttunut siis se, että aktiivista ilmastopolitiikkaa harjoitetaan. Edellytykset menestykselliselle ilmastopolitiikalle on sitä kautta olemassa, että uusiutuvan energian osalta maailman mitassa on tapahtunut merkittäviä edistysaskeleita ja sitä kautta niin kuin pohjaa ja uskoa sille, että me voidaan ilman ikään kuin panakositaateissa kohtuuttomia kustannuksia päästä todella leikkaamaan fossiilisia päästöjä. Ja me tiedetään jo suoraan, ihan vaikka sallinette talousteoriasta, että mitä alhaisemmat on sopimuksen kustannukset, sen todennäköisemmin sopimus saadaan aikaan. No sitten on tietysti muuttunut tämä realismi, mistä puhuttiin. Ymmärretään enemmän sit sopimuksen luonteesta ja ymmärretään, mitkä on ne niinku isot poliittiset reunaehdot tämän sopimuksen aikaansaamiseen. Tässä on paljon tukevia tekijöitä.
Missä se ymmärrys on lisääntynyt? Onko se ymmärrys lisääntynyt nimenomaan täällä esimerkiksi teollisuuden puolella, joka on näissä asioissa huomattavan suuri lobbari, vai sitten poliittisten päättäjien keskuudessa, vai sekä että?
Varmaan sekä että teollisuudestakin kuuluu nyt ehkä vähän monipuolisempaa viestiä kuin ainakin 10 vuotta sitten. Ja sitten nimenomaan siis suurvaltojen johdossa on tällä hetkellä eri meininki kuin 6 vuotta sitten. Että Obama on toisella kaudella nostanut ilmastonmuutoksen ihan kärkiteemojensa joukkoon ja se näkyy myös. Kiinan nykyjohto, siis saasteongelma on politisoitunut Kiinassa ja Kiina ottaa ilmastopolitiikkaan kantaa. Siellä siis korkein johto puhuu saasteongelman hoitamisesta ja neuvottelee yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Nämä on niitä positiivisia merkkejä just, mitä ei ole ennen ollut.
Niin, ja satuitteko huomaamaan? Ensimmäistä kertaa 4 merkittävää öljy-yhtiötä ilmoitti, että ilmastonmuutos on vakava uhka ja ilmastosopimus olisi syytä saada aikaan. Tämä oli musta niinku historiallinen ilmoitus.
Varmaan mennään vähän kaksilla raiteilla vielä.
Mennään kaksilla raiteilla.
Mitä taustalla tapahtuu?
Mutta jotain on tunnustettu, kun kyllä otetaan tämä kanta.
Eli tämä pitkä keskustelu siitä, että mistä ilmastonmuutos johtuu, mikä on kasvihuonepäästöjen rooli tässä ilmaston lämpenemisessä, niin tämä konsensus on sitten syntynyt vihdoin ja viimein, näinkö?
Se on syntynyt jo joku aika sitten, että edes Saudi-Arabia ei ole kiistänyt ilmastotiedettä viimeiseen 10 vuoteen, mutta tuolla YK-prosessissa. Mutta ehkä se keskustelu on ollut enemmän siitä, just mihin Markku viittasi, että onko tämä ilmastopolitiikan harjoittaminen, niin syökseekö se meidät taloudelliseen turmioon vai voidaanko me saavuttaa jotain oheishyötyjä ja voiko ilmastopolitiikka itse asiassa olla ihan mahdollista vai ei?
Niin, voisiko siitä olla jopa kilpailuetua?
No niin, tämäkin on sitten hyvä kysymys. Todennäköistähän on, että ilmastopolitiikka synnyttää uudenlaista teollisuutta ja uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Toki se sitten sulkee jotain muuta poiskin, koska fossiilisiin ratkaisuihin perustuvat toimialat tässä kärsii. Mutta näin me yleisesti kyllä ajatellaan, että ne eturivin maat erityisesti tulevat merkittävästi hyötymään siitä kasvavasta globaalista kysynnästä, minkä ilmastopolitiikka aiheuttaa.
Että tämmöinen ilmastopolitiikka ja poliittinen säätelyhän saa aikaan innovaatioita, niin kuin BMW-keissikin vähän käänteisellä tavalla näyttää.
Miten tässä mainittiin nämä öljymaat? Kokonaisuudessaan tämä koko öljyn merkitys tässä ilmastosopimuksen joko sen estämisessä tai sen edesauttamisessa, esimerkiksi öljyn hinta tai kaikki öljyn liittyvä, niin minkälaisessa valinkauhassa tämä öljyasia on?
Ei öljymaat ole ehkä päästöiltään niin merkittäviä, että ne pystyisivät omalla politiikallaan heiluttamaan tätä ilmastopolitiikkaa. Mutta Saudi-Arabia on ollut tuolla neuvostelupuolella just hyvin vaikea toimia pitkään.
Venäjä ei ilmeisesti ole minkäännäköinen kapula rattaissa, niinkö?
Ei ole ollut viime vuosina kovin aktiivinen ja hyvä niin.
Joo. Ja sitten taas, jos katsotaan kansallisen politiikan tasolla, siellä sitten on se haaste. Eli kuinka, kun me vähennetään päästöjä, jos sopimus saadaan tai jos ajetaan kansallista politiikkaa, että kuinka me ajetaan itsemme irti öljystä ja kivihiilistä. Mutta sehän on sitten just kansallisen politiikan ohjauksen kysymys.
No tästä pääsemmekin tietysti kauniisti Suomeen. Siis hallitusohjelman ulkopolitiikan osassa lukee, että hallitus kiinnittää kansainvälisessä toiminnassaan erityistä huomiota ihmiskunnan näihin suuriin uhkiin, kuten ilmastonmuutokseen. Ilmastopolitiikka on siis keskeistä sille, että maailma ei ajaudu kaaokseen. Näinkö tätä kohtaa voisi tästä hallitusohjelmastakin tulkita? Vai vedänkö tässä nyt jo hieman liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä?
Toi on aika raju veto kyllä. Siis on ilman muuta selvää, että hallitus ottaa vakavasti ilmastopolitiikan ja tämän vaiheen, että meillä on Pariisin niin kuin neuvottelut ja sen, että Euroopan unioni on sitoutunut vuodelle 2030 40% päästövähennykseen. Ja kyllä se on niin kuin olennainen osa hallituksen toimintapolitiikkaa. Ja sen takia esimerkiksi Suomen ilmasto- ja energiastrategia uudistetaan parhaillaan, eli tavallaan viritetään Suomi tähän seuraavaan kauteen.
No viime kaudella oppositio, muistamme varsin hyvin, oppositio mätki koko vaalikauden hallitusta hiilen mustasta ilmastopolitiikasta. Niin minkälaista on tämä viime aikojen hallitusten ilmastopolitiikka ollut Suomessa tai sitten tämän nykyisen Sipilän hallituksen?
No tosiaan Sipilän hallitus on istunut hyvin vähän aikaa ja me ei ole vielä, se ei ole ihan paljastanut karvojaan vielä tässä suhteessa, mutta on tosiaan tämmöisiä hyviä merkkejä tässä kotimaan politiikassa, mielenkiintoisia aloitteita tehdään ja Helsingin tilannehan on hyvin tärkeä myös, mikä ei liity Sipilän hallitukseen, mutta määrää kyllä Suomen ilmastopolitiikkaa tai näkyy siinä paljon. Semmoinen, missä toivoisi enemmän aktiivisuutta on ehkä just EU-tasolla. Suomi voisi vähän proaktiivisemmin kehittää päästökauppajärjestelmää, missä Suomi on ehkä vähän lipsunut siitä edistyksellisten maiden joukosta, mihin Suomi löyhästi kuului vielä jokin aikaa sitten, että siinä olisi vähän risuja kyllä.
Niin Markku, onko niin. Sinunkin mielestä joo. Suomi passiivinen ja kansainvälisellä areenoilla?
Siis sanotaanko, että viimeisen parin vuoden aikanahan Suomi oli passiivinen ja oikeastaan taantumuksellinen, koska tavoitteena oli estää päästököiden hinnan nousu ikään kuin Suomen kotimaisen teollisuuden eduksi, mikä tarkoittaa siis silloin sitä, että halutaan, että niin kuin meillä ei ole tehokas toiminta päästöjen vähentämiseksi.
No suorastaan taantumuksellinen.
No kylläpä näin melkein voisi sanoa. Tämän nykyisen hallituksen ohjelmassahan on taas sitten, sanotaanko sinne toiseen laitaan kuuluvia tavoitteita. Irti sähkön tuotanto kivihiilestä vuoteen 2025 mennessä. Ja öljyn kulutuksen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä. Nehän on taas sitten selvästi niin kuin jo proaktiivisempia tavoitteita.
Minkälaiseen maablokkiin EU:n sisällä Suomi olisi relevanttia asemoida tällä hetkellä?
Pohjoismaihin. Ehdottomasti Pohjoismaiden ja Hollannin, Saksan muodostamari.
Kyllä, mä toivoisin kanssa paluuta sinne kyllä suuntaan ja asemoidaan itsemme tässä kysymyksessä kauas Unkarista ja Puolasta.
Niin, eli nyt ollaan menty liian lähelle näitä entisiä Itä-Blokin maita, niinkö?
No edellinen hallitus teki näin, joo.
Se ollaan äänestetty liikaa tyhjää. Takas sinne tosiaan.
Ja onko taustalla nimenomaan tällaiset itsekkäät talousasiat?
No siis, joo. Sitä voi nyt tietysti miettiä, että miten tähän suhtautuu. Siis meillähän me voitaisiin olla itsekkäät kahdella tapaa. Toinen olisi se, että me haluttaisiin tukea meidän innovatiivista teollisuutta. Mutta Suomi halusi olla itsekäs sillä tapaa, että tuetaan raskas teollisuutta ja sen ikään kuin ehtoja tai vaatimuksia. Eli siinä hallitus joutuu tasapainottelemaan koko ajan näiden kahden piirteen välillä. Se oli ikävä valinta. Että sivutettiin tavallaan se cleantechiin ja puhtaisiin ratkaisuihin liittyvät korostukset ja korostettiin jotain muuta.
Missattiinko se siinä jonkinnäköinen aikaikkuna?
No ei vielä.
Vielä on mahdollisuuksia kyllä.
No Pariisin ilmastosopimus. Minkälaisia lukuja sieltä pitäisi nyt tulla, jotta sillä olisi vaikutusta ilmaston lämpenemiseen?
No mä kuulun siihen joukkoon, jotka toivoo, että se on sopimus, joka pystyy tukemaan maiden ilmastopolitiikkaa ja tuo nimenomaan tätä vertailtavuutta, läpinäkyvyyttä eri maiden politiikkatoimia päästöihin ja sitä kautta päästäisiin pois tästä yhteisen toiminnan ongelmasta vähitellen. Lisäksi olisi selvää, että olisi tämmöinen niin kuin viitekehys, että miten maat neuvottelee seuraavia kierroksia päästövähennyksiä. Olisi aina olisi mahdollista tätä poliittista mobilisaatiota sen muuttuessa niin sitten parantaa.
Niin, siis toihan antaisi niin kuin tämmöisen sopimuspohjaisen tien kohti. Me varmaan tavoitellaan, että vuoteen 2050 mennessä 60% globaaleista päästöistä on vähennetty. Mutta ton sopimuksen pitäisi tavallaan niin kuin luoda ne
kehykset.
Kehykset sinne. Eli jos sanoo hienosti, se pitäisi olla dynaamisesti tehokas sopimus, vaikkakaan se ei olisi niin kuin ensi vaiheessa niin kuin hirveän mittava se vähennys. Taso, mikä siihen tulee.
Onko tuossa nyt joku raami, josta voimme sanoa jo, että jos siihen ei päästä, niin ei päästä myöskään tuohon 20-50 tai siinä vuodessa olevaan tavoitteeseen?
No nämä luvut tulee aika pitkälti tosiaan tällä hetkellä sieltä maakohtaisista toiminnoista ja niitä me ei pystytä heti Pariisissa korottamaan.
Vaikea kysymys siis.
Kyllä, vaikea nähdä sitä, että pikemminkin tässä luodaan edellytyksiä paremmalle.
No loppuun ennustettiin. Tässä on tietysti ollut tätä optimismia ilmassa, mutta uskotteko Pariisissa syntyvän jotain merkittävää siinä vaiheessa, kun Suomessa on joululahjoja jaiskellaan?
Joo, nyt tässä löydä vetoa sitten varmaankin. Mä sanoisin, että sieltä tulee sopimus. Se on jossain osin pettymys, mutta sitten se kyllä voidaan myös tulkita onnistuneeksi. Mä oon siellä vaan kielellä. Mä haluan nähdä sen lopputekstin vielä. Mutta sopimus ei kaadu, eikä ole myöskään mikään, mikä täysin muuttaa maailman
kossupulloveto, niinkö?
Näin tehdään.
No, entäs Markku?
No ei, kyllä mä olen samaa mieltä. Siis tulee sopimus, joka on todennäköisesti laiha, mutta se on hyvä sopimus silloin, jos se avaa tämän tien tänne dynaamiseen tehokkuuteen.
Hmm. Ja me ei pystytä heti sitä kossupulloa Pariisin kokouksen jälkeen antamaan, että se kestää hyvän aikaa, että me nähdään, miten maat reagoi siihen sopimukseen. Esimerkiksi pystyykö EU korottamaan tavoitteita sen jälkeen?
Hmm. Niin. Korkataan se ensi kesän.
Ensi kesän, okei. Okay. Katsotaan silloin uusiksi tätä tilannetta, että aika näyttää, miten käy. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta ja Antto Vihma, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista.
Yle Puhe. Politiikka Radio.